Jā, tiešām tā ir būtiska problēma. Un es nedomāju, ka tas ir tikai jautājums, kas ir skar Latgali, bet tas ir jautājums, kas skar krievvalodīgo auditoriju, jo šī informatīvā plūsma no mūsu kaimiņu valstīm, protams, ir ļoti masīva, un bieži vien krievvalodīga auditorija izvēlās tieši skatīties un klausīties šīs Krievijas pārraides un tādējādi dzīvo citā informatīvajā telpā. Latgale šeit ir īpaši svarīga, tāpēc, ka Latgalē bez maksas ir iespējams uztvert vairākus desmitus televīzijas kanālu, kas tiek raidīti no Krievijas vai no Baltkrievijas. Tā ir pierobeža, tur ir ļoti liels arī krievvalodīgo cilvēku īpatsvars, un viņi dzīvo citā informācijas telpā. Viņi nezina, kas ir mūsu valsts prezidents, tās lietas, kas notiek Latvijā iekšēnē, bet viņi dzird to, ko saka, ka viss šajā valstī notiek slikti. Un tas ir tas mērķis, kādā veidā, ja mēs šo informatīvo telpu neaizpildīsim, tad viņu aizpildīs kāds cits.
Jā, aizpildu visticamāk. Kādas vēsmas valda valdībā par to, kādā valodā, kādai auditorijai, kādu saturu, respektīvi, kādam ir jābūt tam kanālam, kas ir skaidrs un par ko vēl notiek diskusijas, ja to vispār šobrīd valdībā kaut kādā formā vai vismaz neformālās sarunās ministri runājuši, vai mēs to varam zināt šobrīd?
Valdībā par šo diskusiju nav bijusi, un, protams, ir dažādās darba grupās dažādi jautājumi tiek iztirzāti, bet es šobrīd runāju savu personīgo viedokli un viedokli kā satiksmes ministrs. Man šī lieta uztrauc. Es domāju, ka, ja, teiksim, tiek veidots jauns televīzijas kanāls vai radio pārraides vai kāds cits formāts, tad tam ir jābūt tādam, kas cilvēkus interesē. Tātad, ko cilvēki ir gatavi skatīties, tur nevar būt tikai ziņas, tur ir jābūt kaut kādai, teiksim, izklaides sadaļai, balstoties uz to, kādas ir cilvēku vēlmes, tur ir jābūt droši vien kaut kādiem seriāliem, tur ir jābūt, protams, ziņām, tur ir jābūt, protams, kaut kādiem viktorīnām, raidījumiem, kas ir tieši orientēti uz vietējo publiku. Tas būtu jāveido kopā, es domāju, gan ar nacionālo sabiedriskiem medijiem, gan ar privātajiem, gan ar tiem, kas tur darbojās uz vietas. Un manuprāt, viņš auditoriju sasniegtu tad, ja viņš būtu krievu valodā šis raidījums.
Satiksmes ministrijas rokās vairāk ir tehniskā šī jautājuma puse, vai jūs no tām amatpersonām, politiķiem, tai skaitā jūtat šobrīd, ka pie satiksmes ministrijas notiek pietiekami liela vēršanās, lai jūs tehniski varētu sākt strādāt ar to?
Es šeit tiešām par saturu un par konceptu runāju tikai kā politiķis un nevis kā satiksmes ministrs, un zinot to Latgales specifiku un to, ka es diezgan daudz laika pēdējo 2 gadu laikā pavadījis Latgalē, un es zinu to cilvēku mentalitāti un tās nostājas.
Bet šobrīd ir iniciatīva uz satiksmes ministrijas pusi, lai jūs sāktu strādāt
tehnisko pusi, tātad lēmumi nav pieņemti, tehniski tātad ir iespējams paplašināt apraidi televīzijas un arī radioapraidi ir iespējams paplašināt. Tehniski mums pat ir aprēķini, cik tas maksā, mēs to varam izdarīt arī ņemot vērā Latvijas valsts radio televīzijas centra resursus, kas ir viņu rīcībā. Protams, ir jāmaksā par apraidi katru mēnesi, un tas viss ir izdarāms. Tātad tehniski mēs būtu gatavi to izdarīt saprātīgos laika termiņos, ja šāds lēmums būtu pieņemts. Bet diskusijas par šo valdībā nav bijušas. Notiek diskusijas, es pieļauju, par veidiem, par konceptiem, par ko tam līdzīgi. Es šajās te sanāksmēs darba grupās nepiedalos, es saku, man tieši atbildība ir tikai nodrošināt apraidi tehniskā veidā, bet nu, es varu arī dalīties ar savu viedokli, kā es redzētu to saturisko pusi.
Nu, kā jūs redzat, būtu jāgaida tā iniciatīva un koordinējošā loma tajā visā, uz ko jāskatās ir radio klausītājiem prasot lēmumus vai rīcību, uz ko arī jūs gaidat atcīm?
Es domāju, kultūras ministrija, Nacionālā radio televīzijas padoma, tās ir institūcijas, kas šo konceptu izveido. Mēs esam arī vienojušies ar kultūras ministriju un vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministru Martu beigās apmeklēt Latgulu, apskatīties, kādas tur ir iespējas parunāt ar cilvēkiem, pastīties, kādi ir šie noskaņojumi. Ja. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs radīsim pieņemumu risinājumu, lai tiešām ne tikai Latgalē, bet arī citās valodās runājušos, īpaši krievu valodā runājušos, mēs integrētu vēl vairāk Latvijas sabiedrībā.
Un pats pēdējais jautājums, tā ir tehniski cilvēki, kur varbūt arī no tās potenciālās auditorijas kāds klausās šo, viņi gribētu saprast, uz kuru pusi varētu būt tehniskais risinājums, par ko jūs runājāt. Mums daudziem ir dekoderi, daudziem ir kabeļtelevīzijas, daudziem ir satelīta šķīvja antenas. Par kādu risinājumu te varētu būt īri dzīvē praktiski runājot, tas beigās tur arī var atdurties caur to pieejamību.
Nu jā, redzēt, lauku reģionos ir sevišķi pierobežā pārsvarā tiek lietot virszemes televīzija, un arī šīs Krievijas televīzijas apraides notiek virszemes televīzijas formātā, kabeļtīkli lauku reģionos praktiski nav attīstīts, satelīta televīzija ir ļoti dārga, internets arī nav tik tālu attīstīts, lai varētu būt katrā lauku mājā. Līdz ar to primāri es uzskatu, ka tam būtu jābūt virszemes bezmaksas apraidē.